dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturlarimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Dunyoda quvg'inga uchrayotgan jamoatlarning a'zolari Iso xochining ma'nosini allaqachon tushunishgan. Xitoylik cho'pon Alin Yuan iymon uchun 22 yil qamoqda o'tirgan va chekkan azoblari haqida ko'p so'zlaydi. Ammo har safar u o'z hikoyasini shunday so'zlar bilan yakunlaydi. Lekin bular xoch bilan solishtirganda hech nima emas. Eng taniqli va ko'pchilik yaxshi ko'rgan xitoylik cho'pon Watchman Ni 1970-yilning boshida qiynoq azoblari bilan o'ldirilgan. Uning hamkasblaridan biri yaqinda shunday degan: "Biz masxiylar o'zimizni masxiyga ergashuvchilar deb ataymiz va qaysi yo'ldan ketayotganimizni biz bilishimiz kerak. Masih xoch yo'lidan yurdi. Biz ham shu yo'ldan o'tishga tayyor turishimiz lozim." Bir yordam tashkilotida ishlovchi bir xizmatchi Janubiy Sudanda yashaydigan iymonlilarning katta muhtojligini ko'rib, juda ham hayron qolgan. U qishloq bolalarining kiyimi yo'qligini, ammo bo'yinlarida suyakdan yasalgan xoch borligini eslaydi. U juda ham ozib ketgan bir qizchani oldiga chaqirib, bo'ynida osilgan xochga ishora qildi. Qiz jilmayib, bo'yindagi xochni xizmatchiga yechib berdi. Bu voqeani tahlil qilayotib, u odam shunday dedi: "Bu hodisa Sudandagi azob chekayotgan jamoatning holatini bildiradi. Sudanliklarning hech vaqosi yo'q bo'lsa ham, ularda Iso Masihning xochi bor. Bu yo'l hatto o'limga olib borsa ham, ular undan borishga tayyorlar." Hind missioneri Sadhu Sundar Singh o'z kundaligida: "Masih uchun o'lish oson, lekin u uchun yashash qiyin. O'lim azoblari 1-2 soat davom etishi mumkin. Lekin Masih uchun yashashga har kuni o'lish kerak", deb yozadi. 32 yoshli bir cho'pon yuqori Misrda ishlaydi. U yerda masxiylar qattiq quvg'inga uchraydi. Cho'pon yordam berish markazini tibbiy klinikasi savodsizlikka qarshi kurash dasturini boshqaradi. Shuningdek, hibsdagilarning oilalariga yordam beradi. Ekstremistlar uni 2 marta do'pposlashgan va har kuni hayotiga tahdid qilishadi. Ekstremistlar uni o'ldirishni istashlarini biladi. Ammo shunga qaramasdan o'z xochini olib yurishda davom etadi. Boshqa bir misrlik cho'pon uning oldiga ko'z yosh bilan maslahat uchun kelgan. Ayol kishi bo'lgan jamoat a'zosining voqeasini aytib berdi. U ayol ishlaydigan joyda yosh mutaxassislar yetishib chiqar edi. Keyinchalik bu yosh mutaxassislarni boshqaruv lavozimiga ko'tarishdi. Faqat uni masxiy bo'lgani uchun lavozimini ko'tarishmadi. Cho'pon: "Bu yerda, Misrda biz bu xochni olib yurishga majburmiz", deb so'zini yakunladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.